วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพร้อมด้วยรัฐมนตรีพลังงานตอบข้อซักถามคณะกรรมการของสภาอเมริกันเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเกาหลีเหนือไม่สนใจที่จะเจรจานิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจรัสเซียระบุว่าหน่วยงานด้านประชาธิปไตยที่รัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินนั้นเป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของจีนที่ไม่พอใจการเยือนแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามาขณะนี้การอ่อนแรงของพายุสุริยะในข่าววิทยาศาสตร์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานว่าใครเป็นผู้สังหารเจ้าป่าสิงโตที่ชื่อซิซิลในประเทศซิมบับเวแต่ท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาเรื่องแรงกดดันจากสังคมเพื่อนและพ่อแม่ที่มีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีและรัฐมนตรีพลังงานเออร์เนสต์มอนิสตอบข้อซักถามของคณะกรรมการรัฐสภาในวันอังคารขณะที่เขาทั้งสองคนพยายามผลักดันให้ส.ส.สหรัฐที่ยังคลางแคลงใจร่วมสนับสนุนข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องโครงการนิวเคลียร์นะครับสภาสหรัฐมีเวลาอีก7สัปดาห์ในการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวซึ่งอิหร่านจะลดโครงการนิวเคลียร์เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตกนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแสดงการลงมติผ่านเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วและตั้งเงื่อนเวลาด้วยว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านสิ้นปีนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้หากสภาสหรัฐนั้นไม่รับร่างความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านและนั่นหมายความว่าทั้งสภาล่างและวุฒิสภาจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่า2ใน3หากต้องการหักล้างการยับยั้งหรือวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาครับและอีกด้านหนึ่งนะครับทูตของเกาหลีเหนือประจำประเทศจีนกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่สนใจที่จะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจและยืนยันว่าสถานการณ์ของเกาหลีเหนือนั้นแตกต่างจากอิหร่านและก่อนการแถลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐซิดนีย์เซลเลอร์เยือนประเทศจีนเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรื้อฟื้นการเจรจา6ฝ่ายที่ชะลอไปกับประเทศเกาหลีเหนือในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ครับประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศประสบความสำเร็จในการสรุปข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งจะนำไปสู่การลดขนาดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับและเกี่ยวข้องกับตุรกีนะครับกองทัพตุรกีเพิ่งเริ่มโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในวันอังคารนะครับเครื่องบิน F-16 สองลำโจมตีจุดที่เป็นที่ตั้งของพรรค PKK หรือพรรคแรงงานชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงองค์การเนโต้แสดงการสนับสนุนรัฐบาลของตุรกีในการตอบโต้ฝ่ายเคิร์ดที่ตุรกีบอกว่ากำลังก่อการร้ายนะครับขณะเดียวกันนี้ยังไม่มีรายงานว่าตุรกีนั้นโจมตีรอบใหม่ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียซึ่งการโจมตีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นควบคู่กับการโจมตีพรรค PKK ในวันเสาร์นะครับในคำแถลงการของเนโต้ที่ออกมาในวันอังคารนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมฉุกเฉินซึ่งเนโต้กล่าวว่าความมั่นคงของประเทศพันธมิตร มีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเนโตและสมาชิกเนโตนั้นจะยืนเคียงข้างตุรกีอย่างเหนียวแน่นในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนะครับทนายของสายลับอิสราเอลที่ถูกจำคุกในสหรัฐบอกว่าทางการอเมริกันมีแผนที่จะปล่อยตัวสายลับผู้นี้ซึ่งก็คือนายโจนาธานโพลัดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เขาจำถูกติดคุกมาแล้ว30ปีนะครับนายโพลัดวัย60ปีผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในกรณีที่เขาส่งกระเป๋าที่มีข้อมูลความลับทางทหารของสหรัฐให้กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและเขาถูกจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอย่างอิสราเอลนะครับและประเด็นนี้ที่ผ่านมานั้นเป็นประการหนึ่งที่สร้างความเปราะบางให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลครับอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียระบุว่าหน่วยงานไม่หวังผลกำไรของสหรัฐที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันที่ชื่อว่า National Endowment for Democracy หรือ NED เป็นหน่วยงานที่รัสเซียไม่ต้องการและทำให้เป็นองค์กรต่างประเทศรายแรกนะครับที่ต้องห้ามในรัสเซียภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ในคำกล่าวของบนเว็บไซต์ของรัสเซียทางการกล่าวว่าหน่วยงาน NED ซึ่งรับเงินจากรัฐสภาสหรัฐนั้นใช้เครือข่ายธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานเชิงพาณิชย์ในการกระทำที่บั่นทอนความชอบธรรมของผลการเลือกตั้งในรัสเซียและใช้อิทธิพลบงการการตัดสินใจของรัฐบาลรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพรัสเซียนั้นเสียชื่ออีกด้วยนะครับและในคำแถลงตอบโต้รัฐบาลรัสเซียหน่วยงาน NED กล่าววันอังคารว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซียนั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการบั่นทอนเสรีภาพของประชาชนชาวรัสเซียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับจากความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐมาว่าด้วยเรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างครับขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนทวีปแอฟริกาสื่อมวลชนของทางการจีนแสดงความคิดเห็นถากถางว่าการเยือนดังกล่าวเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของจีนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศแอฟริกาขณะนี้แคโรล กุนเบิร์กผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจสืบสาวย้อนหลังไปได้นานหลายศตวรรษและในขณะนี้จีนก็กำลังเร่งขยายความสัมพันธ์และบทบาทอิทธิพลในทวีปแอฟริกามากขึ้นด้วยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาจีนได้จัดการประชุมเพื่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและความช่วยเหลือด้านการเงินของจีนมีตัวเลขถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี2555รวมทั้งจีนได้ขยายสินเชื่อแก่แอฟริกาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วด้วยในส่วนของสหรัฐเองนั้นรัฐบาลสหรัฐมีโครงการใช้เงิน 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้คนในทวีปแอฟริการาว50ล้านคนมีไฟฟ้าใช้แต่สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี2556เป็นต้นมาสำนักข่าวซินหวายังได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการประกาศแผนงานมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศใต้เขตทะเลทรายซาฮาราว่าโครงการความช่วยเหลือของสหรัฐต่อทวีปแอฟริกาดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่อย่างใดนอกจากนั้นบทความแสดงความเห็นชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีนเมื่อวันจันทร์อย่างโจมตีสหรัฐด้วยว่าขาดความต่อเนื่องในนโยบายเกี่ยวกับแอฟริกาและเห็นว่าจีนเป็นคู่แข่งในเรื่องอิทธิพลและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแทนที่จะมองว่าจีนนั้นเป็นมหาอำนาจซึ่งจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีต่อผู้คนในทวีปแอฟริกาไ บทความชิ้นนี้ยังระบุได้ว่าสหรัฐนั้นเคยเป็นประเทศที่มีอำนาจโดดเด่นในทวีปแอฟริกามาก่อนแต่ในช่วงหลังนี้ยอดการค้าระหว่างแอฟริกากับสหรัฐได้ลดต่ำลงซึ่งก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐรู้สึกกังวลใจนอกจากนั้นแล้วเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนสำหรับการประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกายังได้ชี้ถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทูตรวมทั้งความสนับสนุนในโครงการต่างๆของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเคนยาซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเดินทางไปเยือนในฐานะประเทศบ้านเกิดของบิดาตนด้วยว่าจีนได้ให้ความสนับสนุนด้านการเงินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ต่อท่าเรือลามูของเคนยาซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก15ปีข้างหน้าและว่าโครงการนี้คาดว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมด้านการขนส่งแห่งที่2ของประเทศเคนยาที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้มากขึ้นด้วยแต่ในส่วนของสหรัฐเองนั้นนายเดวิดชินอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศบูร์กินาฟาโซและเอธิโอเปียซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันได้อธิบายว่าเหตุผลของความสนใจในทวีปแอฟริกามากขึ้นของสหรัฐนั้นมาจาก3ปัจจัยด้วยกันหนึ่งนั้นคือจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มทรงตัวจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อหลายปีที่แล้ว2จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาและโอกาสสำหรับการลงทุนของธุรกิจอเมริกันและท้ายสุดนั้นก็คือจากปัญหาภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆซึ่งส่งผลต่อทั้งประเทศในทวีปแอฟริกาเองและในสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราบนเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่ voathai.comและติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับหากท่านมีสมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดัชนีทั้งดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐดาวโจนส์บวก190จุดปิดที่ 17,630 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น27จุดมาอยู่ที่ 2,093 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนบวก49จุดปิดที่ 5,089 นะครับเราไปกันต่อที่ประเทศซิมบับเวนะครับเป็นเรื่องของการฆ่าสิงโตที่ชื่อเจ้าซีซิลซึ่งเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวในประเทศซิมบับเวสื่อเทเลกราฟของอังกฤษระบุว่าเจ้าสิงโตซีซิลซึ่งมีอายุ13ปีถูกยิงด้วยธนูและลูกศรโดยระบุว่าผู้ที่สังหารสิงโตตัวนี้คือทันตแพทย์ชาวอเมริกันที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับชื่อเจมส์พาเมอร์จากรัฐมินเนโซตาซึ่งแหล่งข่าวเชื่อว่าเขาจ่ายเงิน 35,000 ปอนด์เพื่อที่จะเข้าไปล่าสิงโตซีซิลนี้นะครับเรื่องนี้ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ในซิมบับเวนั้นไม่พอใจอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเจ้าซีซิลเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวและดูเหมือนว่าชอบเข้าหาคนด้วยโดยที่จอห์นนี่โรดริเกรสซึ่งมาจากหน่วยงานซิมบับเวคอนเซอร์เวชั่นทาร์กฟอร์สกล่าวว่าซีซิลน่าจะถูกล่อให้อยู่นอกพื้นที่อุทยานก่อนที่จะถูกยิงนะครับด้านทันตแพทย์พาเมอร์กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าตนนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทั้งสหรัฐและซิมบับเวและไม่ทราบว่าเจ้าสิงโตที่เขาสังหารนั้นเป็นขวัญใจคนท้องถิ่นนะครับเขากล่าวว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเขาเดินทางไปประเทศซิมบับเวและไปล่าสัตว์ซึ่งตนนั้นไปกับผู้ที่มีประสบการณ์การล่าสัตว์และได้ใบอนุญาตครบถ้วนนะครับเขากล่าวว่าเขาไม่ได้ล่าสัตว์ในเขตอุทยานอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเสียใจและกล่าวขอโทษในการสังหารเจ้าสิงโตซีซิลนะครับ และในวันอังคารครับหน่วยงานด้านอุทยานแห่งชาติของประเทศซิมบับเวออกแถลงการโดยกล่าวว่ามีการแจ้งข้อหาการกระทำผิดต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติรวมทั้งแจ้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นคนนำเที่ยวรวมทั้งในพลานที่ติดตามทันตแพทย์พาเมอร์ไปล่าสิงโตตัวดังกล่าวด้วยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์มาฝากครับ
พายุสุริยะเกิดจากภาวะจุดดับหรือว่าจุดมืดบนดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่จุดใดจุดหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบค่ะและมีสนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนสูงทำให้ความเข้มของแสงต่ำกว่าบริเวณโดยรอบจึงดูเป็นจุดดำหรือจุดมืดนะคะภาวะจุดมืดบนดวงอาทิตย์นี้เกิดขึ้นเป็นช่วงหรือวงรอบละ11ปีค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้บนดวงอาทิตย์จะมีพายุสุริยะตามมาคนบนโลกจะมองเห็นแสงสีส้มพวยพุ่งบนขอบฟ้าใน8นาทีหลังจากนั้นนะคะเพราะนั่นเป็นระยะเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกค่ะแต่ว่ารังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์จะใช้เวลา 20-30 นาทีกว่าจะเดินทางมาถึงโลกนะคะและเป็นอันตรายต่อคนเราดังนั้นหากเกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรงนักสำรวจอวกาศที่ประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับคำแนะนำให้ย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษภายในตัวสถานีอวกาศค่ะและ 1-2 วันหลังจากเกิดการระเบิดของพายุสุริยะนะคะดวงอาทิตย์ก็จะพ่นสสารออกมาในปริมาณมากค่ะ
That's billions of tons of solar material that's blown away from the sun
คุณอเล็กซ์ยังผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวนะคะว่าในช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะปล่อยสสารและอนุภาคออกมาในปริมาณหลายพันล้านตันซึ่งเดินทางด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างจะช้าอยู่นะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งรวมทั้งกองทัพเรือสหรัฐเฝ้าศึกษาสภาวะอากาศในห้วงอวกาศตลอด24ชั่วโมงต่อวันค่ะองค์การ NASA ต้องติดตามดูสภาวะอากาศในอวกาศนะคะเพื่อให้การปกป้องแก่นักอวกาศของตนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนบนยานอวกาศค่ะและเพื่อหาคำตอบแก่คำถามมากมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ด้วยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมจึงเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์อย่างน้อยทุก11ปีโดยเริ่มจากจำนวนน้อยไปยังจำนวนมากค่ะ
Also sometimes the intensity is higher and sometimes lower For example the current solar cycle as we call it that we're in is much lower
คุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าในบางครั้งความรุนแรงของพายุสุริยะจะยังเพิ่มสูงขึ้นและบางครั้งก็ลดน้อยลงค่ะเขากล่าวว่าพายุสุริยะที่กำลังเกิดขึ้นในรอบปัจจุบันนะคะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่ผ่านมาเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามอีกค่ะว่าทำไมชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จึงร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย
์ Particles are much farther and farther apart butThe temperature, that is how fast these particles are moving, increases very quickly.
คุณยางแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าอนุภาคต่างๆของดวงอาทิตย์อยู่ห่างกันมากค่ะแต่ว่าระดับอุณหภูมิซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายหมื่นองศาเป็นหลายล้านองศาทีเดียวค่ะดาวเทียมหลายดวงกำลังจับดูดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานะคะและยังศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกอีกด้วยมีการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลต่างๆส่งกลับมายังโลกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาคุณอเล็กซ์ยังแห่ง NASA กล่าวนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาดวงอาทิตย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมานาน 30-40 ปีแล้วนะคะและยังจะศึกษาต่อไปค่ะเพราะระยะเวลาการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะของชีวิตที่ยืนยาวของดวงอาทิตย์ซึ่งมาถึงขณะนี้มีอายุแล้วราว 4,000 ล้านปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาเราไปต่อที่ประเทศจีนนะครับเป็นปฏิกิริยาของคนจีนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณแม่วัย31ปีที่เมืองจิงโจวประสบอุบัติเหตุบันไดเลื่อนจนเธอเสียชีวิตนะครับคลิปของเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆและสร้างความสะเทือนใจและความตระหนกในหมู่คนจีนจำนวนมาก ภาพที่ผู้ชมเห็นนั้นเป็นคุณแม่วัย31ปีและลูกชายวัย2ขวบตกลงไปในช่องของบันไดเลื่อนเมื่อขึ้นถึงชั้นบนของอาคารซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้านะครับแต่แผ่นเหล็กที่อยู่ถัดจากบันไดขั้นสุดท้ายยุบตัวลงและดูดคุณแม่ชาวจีนผู้นี้จนเธอเสียชีวิตขณะที่บุตรชายนั้นถูกช่วยเหลือและรอดจากเหตุการณ์นี้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมากกล่าวโทษเจ้าของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวและ People's Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการจีนเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดไปจนถึงบุคคลระดับปฏิบัติการที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับขณะที่นักข่าวของจีนนั้นประสบความยากลำบากในการได้รับข้อมูลโดยตรงจากห้างอันเหลียงดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่เมืองจินจูแห่งนี้แต่ว่าผู้คนที่ใช้สื่อออนไลน์เช่นเว่ยโป๋ซึ่งเหมือนกับบริการ Twitter ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องที่จะแสดงความคิดเห็นและความไม่พอใจต่อห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับบล็อกเกอร์คนดังของจีนเช่นชีลีควินกล่าวว่าเจ้าของห้างสรรพสินค้าอันเหลียงแห่งนี้รวมถึงบริษัทผู้ผลิตบันไดเลื่อนควรถูกปรับจนต้องล้มละลายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของภาวะความกดดันที่นักศึกษาอเมริกันต้องเผชิญอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อไม่นานนี้นะครับหนังสือพิมพ์ New York Times ได้อธิบายถึงความกดดันที่นักศึกษาอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่มาจากคนกลุ่มคนชั้นกลางได้รับจากบิดามารดาซึ่งมีความคาดหมายว่าเมื่อลูกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้แล้วจะต้องประสบความสำเร็จต้องดูดีและมีความสุขในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนหลายคนมีอาการซึมเศร้าจูลี่สเกฟโฟเขียนบทความที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ค่ะเด็กนักเรียนในอเมริกาจำนวนมากมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศกระบวนการที่จะทำให้ความใฝ่ฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ต้องอาศัยความพยายามของทั้งครอบครัวนะคะแต่มีปัญหาที่นักศึกษาและครอบครัวอาจเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้หรือเตรียมได้ไม่พอคือการปรับตัวของนักศึกษารับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยการแข่งขันในห้องเรียนเพราะทุกคนที่เข้าไปได้เป็นนักเรียนเกรด A กันทั้งนั้นแล้วนักศึกษาเหล่านี้ยังต้องสามารถเข้าใจตัวเองเพื่อปรับความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด้วยนะคะนักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้บางส่วนกลายมาเป็นสถิติที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่อยากจะพูดถึงในอดีตสถิติที่ว่านี้คือการกระทำอัตวินิบาตกรรมเฉพาะในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยทูเลนในรัฐลุยเซียนาสูญเสียนักศึกษาไปแล้ว4คนในช่วงระหว่างปีคศ2009ถึง2010มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กฆ่าตัวตาย6คนผู้เขียนบทความหยิบยกแนวโน้มหนึ่งที่อาจช่วยอธิบายว่าทำไมคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้จึงคิดจบชีวิตตนเองแนวโน้มที่ว่านี้คือการแสดงให้คนรอบข้างคิดว่าตนเองสามารถจัดการกับการเรียนและชีวิตนอกห้องเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องออกแรงให้เหน็ดเหนื่อยหรือจะว่านอกจากจะเก่งและสวยแล้วยังเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักเป็นเพื่อนด้วยอาการที่เกี่ยวโยงกับแนวโน้มที่ว่านี้ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกว่าดักซินโดรมหรืออาการเป็นเป็ดเพราะเวลาเป็ดอยู่ในน้ำดูจะเคลื่อนตัวได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองดูใต้น้ำจะเห็นว่าตีนเป็ดต้องทำงานตลอดเวลานะคะที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเรียกอาการอย่างนี้ว่าเพนเฟสเพนPENN เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยส่วน Face คือหน้า ซึ่งหมายความว่าข้างนอกแสดงความสุขความมั่นใจในตนเองแต่ข้างในอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือความกดดันนะคะการต้องรักษาหน้าตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความกดดันอย่างสูงต่อนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มชีวิตในมหาวิทยาลัยและ Gregory T. Eales ผู้อำนวยการบริการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลให้ความเห็นว่าสื่อสังคมที่นิยมกันมากในเวลานี้ช่วยทำให้มีความเข้าใจผิดมากขึ้นในหมู่นักศึกษาว่าคนอื่นๆเก่งกว่าหรือดีกว่าตนเมื่อเห็นข้อความและรูปที่เพื่อนนักศึกษาโพสต์ออนไลน์เกี่ยวกับความสำเร็จของตนหรืองานปาร์ตี้สนุกสนานแนวโน้มอีกอันหนึ่งที่นักจิตวิทยาและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาระบุว่าให้โทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์คือความเอาใจใส่จากบิดามารดามีบิดามารดาจำนวนไม่น้อยที่เอาใจใส่ลูกมากถึงขนาดไปช่วยขึ้นทะเบียนเลือกวิชาเรียนติดต่ออาจารย์และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกและก็มีไม่น้อยนะคะที่เพิ่มระดับความเกี่ยวข้องไปเป็นผู้ถากถางทุกอย่างที่คิดว่าขวางหน้าความสำเร็จของลูกศัพท์ที่ใช้เรียกบิดามารดาอย่างนี้คือเพิ่มระดับจาก Helicopter Parents ไปเป็น Lawn Mower Parents หรือเครื่องตัดหญ้าและผลที่ตามมาคือนักศึกษาที่คิดและช่วยตนเองไม่ได้อัตราการกระทำอัตวินิบาตกรรมในหมู่ผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีในอเมริกาเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่สม่ำเสมอจาก 9.6 คนต่อทุกๆ 100,000 คนในปี2007มาเป็น 11.1 คนในปี2013ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแต่ผลการสำรวจศูนย์ให้คำปรึกษาตามมหาวิทยาลัยระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ไปรับบริการมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงซึ่งเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและอาการที่แสดงออกให้เห็นมากที่สุดคือความวิตกกังวลและความเศร้าซึมนะคะอย่างไรก็ตามหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและการพัฒนาสุขภาพจิตและเมื่อต้นปีนี้มีการโพสต์ภาพ Ugly Selfies ทาง Instagram และ Facebook เป็นการตอบโต้ภาพลักษณ์ของความสวยงามสมบูรณ์แบบบริการเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ก็เป็นที่เชื่อได้นะคะว่ายังจะต้องทำงานในเรื่องนี้กันต่อไปอีกมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยานั่งฟังแล้วสงสารนักศึกษานะ น่าชื่นอกตรมใช่ไหมเพนเฟสเนี่ย
ค่ะดีค่ะ
คำนี้ใช
่ดีดีมากขอบคุณมากเมื่อกี้พยายามตอนเขียนนั่งนึกแทบแย
่ค่ะแล้วเขาในที่สุดแล้วไม่แน่ใจตามต่อไหมว่าเขาจบออกไปประสบความสำเร็จไหมหรือเขาคือเขาตรมแค่ตอนเรียนหรือจบออกไปเขาก็ปรับตัวได้หรือมันส่งผลยังไงบ้างไหมคะ
อันนี้ที่จริงลองคิดกันดูนะคะตามภาษาคนที่เคยเป็นครูเนี่ยก็ต้องไปดูอัตราว่านักศึกษาที่เข้ามหาลัยในแต่ละปีมีเท่าไหร่และที่จบออกไปมีเท่าไหร่และที่จบออกไปเนี่ยสามารถมีงานทำใช่ไหมคะคงต้องจะศึกษาตัวเลขแบบนั้นต
่
อ
แต่มีหลายคนที่ผ่านช่วงซึมเศร้าและปรับตัวมาเป็นคนที่ทำงานเรื่องสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนจำนวนมากก็มี
อันนี้เคยรู้จัก
ครับ
ค่ะเคยรู้จักคนอย่างนี้ด้วย
แล้วก็พบว่าสมัยนี้การไปพบจิตแพทย์ของเด็กที่เรียนมาดูมาศึกษามีเยอะขึ้นนะคะในเมืองไทยก็ตามคุยกับจิตแพทย์หลายคนพบว่าเป็นเช่นนั้น
ซึ่งก็นับว่าดีนะคะที่คนหนุ่มคนสาวเหล่านี้ยอมไปหาจิตแพทย์นะคะขั้นแรกคือต้องให้เขายอม